Kapitel 8. Luther for rigsdagen. En ny kejser, Karl den 5., havde bestedet Tysklands trone, og Roms udsending skyndte sig med at overbringe deres lykønskninger og forsøgte at bevæge monarken til at bruge sin magt mod reformationen. På den anden side bønfaldt kurfyrsten af Sachsen, til hvem Karl stod i stor taknemmelighedsgæld for sin krone, ham om ikke at foretage sig noget skridt imod Luther, før han havde forhørt ham. Kejseren var således kommet i en meget forvirrende og ubehagelig situation. Katolikkerne ville ikke lade sig nøje med mindre end et kejserligt edikt, der fordømte Luther til døden. Kurfyrsten havde med megen fasthed erklæret, at hverken hans kejserlige majestæt eller nogen anden havde bevist, at Luthers skrifter var blevet gendrevet. Derfor anmodede han om, at Dr. Luther måtte få frit lejde, så han kunne fremstilles for et råd af lærte, fromme og upartiske dommer. Alle parters opmærksomhed rettes nu mod den forsamling af tyske, fra de tyske stater, som var trådt sammen i Worms kort efter Karls tronbestigelse som kejser. Der var vigtige politiske spørgsmål og interesser, som der måtte tages indsyn til i dette råd. For første gang skulle Tysklands fyrster møde deres unge hersker i en rådsforsamling. Fra alle kanter af fædrelandet var kirkens og statens store mænd kommet, fornemme værtslige herrer, højborgerne, mægtige og skinsygt, vågende over deres nedarvede rettigheder, kirkefyrster sejrstolte i bevidstheden og deres overlegenhed i rang og magt, hyviske riddere og deres bevæbnede undergivende og gesandter fra fjerne og fremme lande, alle forsamledes i Worms. Og dog var det emne, som i denne store forsamling vagte den dybeste interesse retssagen mod den saksiske reformator. Karl havde i forvejen befalet kurfyrsten at bringe Luther med sig til rigsdagen, i det han tilsikrede ham sin beskyttelse og lovede ham fri drøftelse af stridsspørgsmålen fra kvalificerede personer. Luther var ivrig efter at træde frem for kejseren. Ved denne tid var hans helbred meget dårlig, men dog skrev han til kursfyrsten, hvis jeg ikke kan drage til Worms ved godt helbred, så vil jeg lade mig bære derhen syg, som jeg er. Til hvis kejseren kalder på mig, kan jeg ikke tvivle om, at det er Guds eget kald. Hvis de ønsker at bruge vold imod mig, og det er meget sandsynligt, for det er ikke til deres belæring, at de befaler mig at komme, så lægger jeg sagen i Guds hånd. Endnu lever og regerer han, som bevarede de tre unge mænd i den brændende, glødende ovn. Hvis han ikke vil frelse mig, betyder mit liv kun lidt. Lad os blot hindre, at evangeliet bliver genstand for sport fra de onde, og lad os udgyde vores blod for det, for at de ikke skal triumfere. Det er ikke mig, der skal afgøre, om mit liv eller min død mest vil bibringe til andres frelse. I kan vente eder alt fra mig, undtagen flugt og tilbagekaldelser. Flygte kan jeg ikke, og endnu mindre tilbagekalde noget. Da det rygtes i Worms, at Luther skulle stille for rigsdagen, vagte det almindelige ophidselse. Alliante og den pavelige legat, hvem denne sag var blevet særligt betroet, blev forfærdet og rasende. Han forudså, at resultatet ville blive katastrofalt for den pavelige sag. At anstille undersøgelser i en sag, hvor paven allerede havde afsagt fordømmelsesdom, ville være at vise foragt for den regerende paves myndighed. Desuden var han ængstelig for, at denne mands veltalende og mægtige argumenter skulle få held til at få mange af fyrsterne til at forkaste pavens sag. Derfor gjorde han de mest indtrængende indvendinger over for Karl, mod at Luther kom til Worms. Netop på dette tidspunkt var den bulle, som erklærede Luther for bandlyst, blevet offentliggjort, og dette i forbindelse med legatens forestillinger fik kejseren til at indvilge. Han skrev til kursfyrsten, at hvis Luther ikke ville tilbagekalde sin udtalelse, måtte han blive i Wittenberg. Men Eleander var ikke tilfreds med denne sejr, men arbejdede med al sin magt og list på at sikre sig Luthers domfældelse. Med en ihærdighed, som var en bedre sag værdig, bestormede han derfor fyrste prælater og andre medlemmer af forsamlingen, i det han beskyldte reformatoren for ophidsende til oprør, ugudelighed og blasfemi. Men den heftighed og lidenskab, som legaten lagde for dagen, afslørede alt for tydeligt, af hvilken ånd han selv blev drevet frem. Han lader sig lede af had og hævntørst, lød det mellem folk, end af nid. Han lader sig lede mere lede af had og hævntørst, lød det mellem folk, end af nidkær og fromhed. Flertallet af rigsdagen var mere end nogensinde tilbøjelig til at se velvilligt på Luthers sag. Med forøget iver påpegede Eleander kejserens pligt til at bringe de pavelige digters udførelse. Men efter Tysklands love kunne dette ikke lade sig gøre uden fyrsternes medvirken, og Karl, som til sidst blev overvundet ved legatens påtrængenhed, bød ham forelægge sagen for rigsdagen. Det var en stolt dag for den pavelige nuntius. Forsamlingen var stor, og sagen var dog endnu større. Eleander skulle være talsmand for Rom. Alle kirkens mure og herskerinder. Hun skulle hæve Peters fyrsteværdighed over for kristenhedens forsamlede fyrstemagter. Han havde veltalenhedens gave, og han hævede sig til situationens storhed. Forsynet havde hvilet, at Rom skulle tage frem og føre sin sag ved den dygtigste af sine store taler og i nærværelse af den mest ophøjede rådsforsamling, før det blev dømt. Med bange anelser så de, som var stemt for at støtte reformatoren, hen til virkningen af Eleanders tale. Kurfyrsten af Sachsen var ikke til stede, men på hans foranledning overværede nogle af hans rådsherrer møde for at lægge mærke til den pavelige nuntius tale. Med hele lærdommens og veltalenhedens kraft gik Eleander i gang med at omstyrte sandheden. Han slyngede den ene anklage efter den anden mod Luther, som han kaldte den fjende af kirken og staten, af de levende og de døde, af gejstlighed og læge for rådsforsamlinger og enkelte kristne. I Luthers vilfarelse findes der nok, erklærede han, til at berettige, at 100.000 kættere blev brændt. Til slut søgte han at fremkalde foragt for tilhængere af reformationen. Hvad er alle disse lutheranere for nogen? En flok frække skolemester, demoraliserede præster, udsvævende munke, uvidende jurister og fornedrede adelsmænd, foruden de jævne mennesker, som de har vildledt og forført. Hvor langt over dem står ikke det katolske parti i antal, duelighed og magt? Et enstemmig kendelse fra denne højborgerne forsamling vil oplyse de enfoldige, virke afgørende for de vaklende og give de svage styrke. Det er med den slags våben af sandhedens forkæmpere til alle tider er blevet angrebet. De samme argumenter fremførte stadig mod alle, som i modstrid med de fastslåede vilfarelser våger at fremkomme med Guds tydelige og klare ords lære. Hvem er dog disse, som prædiker en ny lære, udbryder de, der ønsker en almindelig yndet religion? De er ulærte, få i antal og hører til den ubemidlede klasse. Alligevel hævder de at sidde inde med sandheden og at være Guds udvalgte folk. De er uvidende og har ladet sig narre. Hvor er dog vor kirke dem langt overlegen i antal og indflydelse? Hvor mange store og lærte mænds findes der ikke i blandt os? Hvor langt større magt er der ikke på vores side? Det er disse argumenter, som har en virkningsfuld indflydelse på verden, men de er ikke mere overbevisende end på reformatorens tid. Reformationen endte ikke, som mange tror, med Luther. Den skal fortsættes til dagens ende. Luther havde en stor gerning at gøre ved over for andre at genspejle det lys, som Gud havde ladet skinne på ham. Men han modtog dog ikke alt det lys, som skulle gives til verden. Fra den tid indtil nu er der bestandigt fældet nyt lys over skriften, og der er stadig blevet åbenbaret nye sandheder. Indikatens tale gjorde dybt indtryk på rigsdagen. Der var ingen luder til stede, som med Guds ords klare overbevisende sandhed kunne besejre pavens forkæmper. Der blev ikke gjort noget forsøg på at forsvare reformatoren. Og ansynlig var der almindelig tilbøjelighed til ikke blot at fordømme ham og den lære, han var fremkommet med, men om muligt at rykke kælderiet op mod rode. Rom havde nydt godt af den mest gunstige lejlighed til at forsvare sin sag. Alt, hvad der kunne siges til deres egen retfærdiggørelse, var blevet sagt, men den tilsyneladende sejr var signalet til nederlag. Fra nu af ville modsætningen mellem sandhed og vildfarelse vise sig mere tydeligt, fordi de måtte rykke ud i åben kamp. Fra denne dag ville Rom aldrig mere komme til at stå så sikkert som før. Skønt de fleste af rigsdagens medlemmer ikke ville have tøvet med at overgive Luther til Roms hævn, var der mange af dem, der så og beklagede den bestående fordærvelse inden for kirken og ønskede afskaffelse af de misbrug, som det tyske folk måtte lide under på grund af gejstlighedens korruption og begærlighed. Legaten havde fremstillet det pavelige styre i dets gunstige lys. Nu bevægede herren et medlem af rigsdagen til at give en sandfærdig skildring af virkningerne af pavens tyranni. Med ædel fasthed rejste hertug Georg af Sachsen sig i den fyrstlige forsamling og opregnede med frygtelig nøjagtighed pavekirkens bedrag og overskyeligheder og deres forfærdelige virkninger. Til slut sagde han, der er nogle af disse misbrug, som råber til himlen mod Rom. Man har bidt hovedet af al skam, og deres eneste formål er penge, penge, penge. Så at de præster, som skulle forkynde sandheden, ikke fremkommer med andet end løgne, og de bliver ikke blot tålt, men belønnet, fordi jo større deres løgne er, jo større er gevinsten. Det er fra denne urene kilde, at der flyder en slags forgiftet vand. Udskejelse og havesyge rækker hinanden hånden. Ak, det er den forarvelse, som præsterne vækker, som styrter så mange stakkels sjæle i evig forstands. Styrter så mange stakkels sjæle i evig fortabelse. Der må iværksættes en gennemgribende reform. En mere kyndig og kraftig fordømmelse af de pavelige misbrug kunne end ikke Luther selv være fremkommet med, og den kendsgerning af taleren var en afgjort fjende af reformatoren, gav hans ord forøget virkning. Hvis forsamlingens øjne var blevet åbnet, ville de have set Guds engle iblandt dem sprede lys gennem vildfarelsens mørke og åbne sind og hjerte for sandheden. Det var sandhedens og visdommens Guds kraft, som styrede selv reformationens modstandere og således beredte vejen for det store værk, som var ved at blive fuldført. Martin Luther var ikke til stede, men en større stemme end Luthers havde ladet sig høre i forsamlingen. Der blev straks af rigsdagen udpeget en komité til at forberede en opregning af den pavelige undertrykkelsesmetode, som hvilede så tungt på det tyske folk. Denne liste, som indeholder 101 særlige forhold, blev overrakt kejseren med bøn om, at han snarest ville tage forholdsregler mod disse misbrug. Hvilket tab af kristne sjæle, sagde ansøgerne, hvilke plyndringer, hvilken udsuse på grund af den forarvelse, som kristenhedens åndelige overhoved er omgivet af. Det er vores pligt at forhindre vores folks ødelæggelse og vanære. Af denne grund beder vi ydmygst, men meget indtrængende om, at påbyde almindelig reformation og sørge for, at den bliver udført. Nu forlangte rådet, at reformatoren skulle fremstilles for den. Til trods for elegantes bønner, protester og trusler gav kejseren til sidst i samtykke, og Luther blev hidkaldt for at fremstilles for rigsdagen. Sammen med indkaldelsen blev der udstedt et lejdeprøv, som sikrede hans tilbagevenden til et sikkert sted. Disse prøver blev bragt til Wittenberg af en herold, hvem der var overdraget at føre ham til Worms. Luthers venner var forfærdet og ulykkelige. De vidste, hvor forudindtaget og fjendtlige stemningen var imod ham, og de frygtede, at ikke engang hans lejdeprøv ville blive respekteret. Derfor bønfaldt de ham om ikke at sætte sit liv i våge. Han svarede, katolikkerne ønsker ikke, at jeg skal komme til Worms, men at jeg skal dømmes og dø. Det har ingen betydning. Bed ikke for mig, men for Guds ord. Kristus vil give mig sin ånd, så jeg kan overvinde disse vildfarelsens tjenere. Jeg har hele mit liv foragtet dem. Jeg skal besejre dem ved min død. De har i Worms travlt med at ville tvinge mig til at tilbagekalde mine ord, og dette skulle være min form for tilbagekaldelse. Jeg har tidligere sagt, at paven var Kristi stedfortræder. Nu vil jeg hævde, at han er vor herres modstander og djævelens apostel. Luther skulle ikke komme til at foretage sin farfulde rejse alene, for uden den kejserlige udstilling besluttede tre af hans nærmeste venner at ledsage ham. Melanchthon nærede et oprigtigt ønske om at slutte sig til dem. Han var inderligt knyttet til Luther, og han hidede efter at følge ham, om end det skulle blive til fængsel eller død. Men hans bønner blev afslået. Hvis Luther skulle dø, måtte reformationens håb samles om denne ungdommelige medarbejder. Som reformatoren sagde, da han tog afsked med Melanchthon, hvis jeg ikke vender tilbage, og mine fjender lader mig dræbe, så bliv ved med at lære og holde fast ved sandheden. Arbejd i mit sted. Hvis du stadig lever, vil min død kun betyde lidt. Studenter og borgere, som havde samlet sig for at være vidne til Luthers afrejse, var dybt bevæget. En stor skare, hvis hjerter var blevet grebet af evangeliet, sagde ham grædende farvel. Således drog reformatoren og hans ledsager bort fra Wittenberg. På rejsen mærkede de, at folk var opfyldt af bange anelser. I nogle byer blev der ikke vist dem nogen hæder. Da de standsede for at overnatte, udtrykte en venligsindet præst sin frygt ved at vise Luther et billede af en italiensk reformator, som havde lidt martyrdøden. Næste dag fik de at vide, at Luthers skrifter var blevet fordømt i Worms. Kejserlige udsendinger bekendtgjorde kejsernes bestemmelse og pålagde folk at bringe de forbudte skrifter til myndighederne. Herolden, som frygtede for Luthers sikkerhed ved rådet og mente, at hans beslutning måske allerede var rokket, spurgte, om Luther stadig ønskede at drage videre. Han svarede, om jeg så bliver belagt med en sadikt i hver eneste by, drager jeg videre. I Erfurt blev Luther modtaget med æresbevisninger. Omgivet af beundrende skare, drog han gennem de gader, hvor han så ofte havde vandret med tiggerposen. Han besøgte sine klostercelle og tænkte på de kampe, ved hvilke lyset, som nu overstrømmede Tyskland, var blevet kastet over hans sjæl. Han blev indstændigt opfordret til at prædike. Det var blevet ham forbudt at gøre dette, men herolden gav ham tilladelse, og klosterbruderen, som engang havde været den, der udførte klosters ringeste arbejde, besteg nu af prædikestolen. For en stor forsamling talte han ud fra Kristi ord og fred være med eder. Filosofer, doktorer og skribenter, sagde han, har forsøgt at lære mennesker, hvordan de skal opnå et evigt liv, og det er ikke løst dem. Nu skal jeg fortælle jer, hvordan. Gud har oprejst et menneske fra de døde, den Herre Jesus Kristus, for at han skulle overvinde døden, udrydde synden og lukke helvedes porte. Det er frelsens værk. Kristus har sejret. Dette er det glade budskab, og vi er frelst ved ham, og ikke ved vores egne gerninger. Vor Herres Jesus Kristus sagde, fred være med at se mine hænder. Det vil sige, se o menneske, at det er mig alene, som har bortset din søn og løskøbt dig, og nu har du fred, siger Herren. At han er fortsat i det, han viste dem, sand tro må åbenbares i hele liv. Da nu Gud har frelst os, så lad os indrette vores gerninger sådan, at han kan godkende dem. Er du rig, så lad din rigdom blive benyttet til at dække de fattiges fornødenheder. Er du fattig, så lad din tjeneste være nyttig for de rige. Hvis dit arbejde kun gavner dig selv, så er den tjeneste, du foregiver, at yde Gud en løgn. Folk lyttede som tryllebundene. Livets brød blev uddelt til disse hungrende sjæle. Kristus blev for deres øjne ligesom hævet højt op over paver, legater, kejser og konger. Luther kom ikke med nogen hensyn til sin egen farefulde stilling. Han gjorde ingen forsøg på at gøre sig selv til genstand for omtanke eller medlidenhed. Ved at betragte Kristus, som havde han tabt sig selv af syne. Han skjulte sig bag manden fra Golgata og søgte kun at fremstille Jesus som synderes frelser. Da reformatoren fortsatte sin rejse, blev han alle vegne betragtet med stor interesse. En ivrig skare flokkedes om ham, og venlige stemmer advarede ham om katolikernes planer. De vil brænde jer, sagde nogen, så jeres lemmer bliver til aske, ligesom de gjorde ved Johan Hus. Du der svarede, om det så vil tænde bål hele vejen fra Worms til Wittenberg, så flammerne nåede op til himlen, så vil jeg dog i Herrens navn vandre gennem ilden. Jeg vil træde frem for den. Jeg ville gå ind i dette uhyre skab og knuse dets tænder, mens jeg bekender den Herre Jesus Kristus. Meddelelsen om, at han nærmede sig Worm, skabte store røre. Hans venner skælvede for hans sikkerhed. Hans fjender frygtede for, at deres sag ikke skulle lykkes. Der blev gjort ihærdige anstrengelser for at fraråde ham og drage ind i byen. På katolikernes foranledning blev han rådet til at søge hen til en velligsindet vens borg, hvor man erklærede, at alle vanskeligheder skulle blive ordnet i mindelighed. Venner forsøgte at skræmme ham ved at beskrive de farer, der truede ham. Alle deres forsøg slog fejl. Luther, som stadig var urokkelig, erklærede, selvom der er lige så mange djævle i Worms, som der er tagsten på husene, så drager jeg dog derhen. Ved hans ankomst til Worms havde en stor menneskemængde samlet sig for at byde ham velkommen. Der havde ikke engang været så stor en forsamling til at modtage selve kejseren. Ophidselsen var umodelig, og midt inde fra sværmen lød en gennemtrængende klagende røst, som sang en begravelsesang, som en advarsel til Luther om den skæbne, der ventede ham. Gud vil være mit forsvar, sagde han, i det han steg ud af vognen. Katolikerne havde ikke troet, at Luther virkelig ville våge at vise sig i Worms, og hans ankomst fyldte dem med rejsel. Kejseren sammenkaldte straks sine rådgiver for at overveje, hvilken kurs man skulle følge. En af biskopperne, som var en stivsigende katolik, erklærede, vi har længe drøftet denne sag. Deres kejserlige majestæt burde med det samme skaffe sig af med denne mand. Lod ikke Sigismund Johan Hus brænde. Vi har ingen forpligtelse til hvem at give eller tage hensyn til et lejlighedsbrev til en kætter. Nej, sagde kejseren, vort løfte vil vi holde. Det blev derfor besluttet, at reformatoren skulle forhøres. Alle i byen var ivrige efter at se denne mærkelige mand, og snart var hans bolig fyldt med en sværm af gæster. Luther var knap nok kommet til kræfter efter sin nye overståede sygdom. Han var træt efter rejsen, der havde varet fulde to uger. Han måtte forberede sig til at imødegå morgendagens skæbnesvarende begivenheder, og han trængte til ro og hvile. men ønsket om at sige ham var så stort, at han kun, kun havde nyt nogle få timers hvile, da adelsmænd, ridder, præster og borgerfolk ivrigt flokkedes om ham. Blandt dem fandtes mange af de adelsmænd, som så dristige kejseren havde krævet en reform af kejserlighedens misbrug, og som, siger Luther, alle var blevet frigjort ved mit evangelium. Både venner og fjender kom for at betragte den uforfærdede munk, men han modtog dem med urokkelig ro og besvarede alle spørgsmål med værdighed og klogskab. Hans optræden var fast og modig, hans mager blege ansigt, som var præget af arbejde og sygdom, havde et venligt og indoverklædet udtryk. Hans ords højtidighed og dybe alvor gav ham en kraft, som selv hans fjender ikke ganske kunne modstå. Både venner og fjender var opfyldt af undren. Nogle følte sig overbevist om, at en guddommelig kraft kom ham til hjælp. Andre erklærede, ligesom farisæerne om Kristus, han er besat af djævlen. Den følgende dag blev Luther tilsagt til at møde for rigsdagen. En kejserlig embedsmand fik det værv at føre ham til audienssalen, men alligevel var det kun med vanskelighed, at de nåede derhen. Hver eneste vej var tætpakket med tilskuere, der ønskede at se denne munk, som havde våget at trodse pavens myndighed. Da han var lige ved at træde ind for sine dommere, sagde en gammel general, helten fra mange slag, helten fra mange slag venlig til ham, stakkels munk, du skal nu kæmpe for en ædlere sag, end jeg eller nogen af mine kaptajner nogensinde har gjort i vores blodigste kampe. Men hvis din sag er retfærdig, og du er overbevist om den, så gå fremad i Guds navn og frygt intet. Gud vil ikke svigte dig. Endelig stod Luther foran rådet. Kejseren sad på sin trone, han var omgivet af rigets mest højborgne mænd. Aldrig havde noget menneske stået foran en mere imponerende forsamling end den, over for hvilken Luther så skulle stå til regnskab for sin tro. Denne hans fremtræden var i sig selv en afgørende sejr for pavedømmet. Paven havde fordømt denne mand, og nu stod han for en domstol, som ved netop denne handling satte sig over paven. Paven havde lyst ham i band og afskåret ham fra alt menneskeligt samkvem, og dog blev han indkaldt i et høfligt sprog og modtaget af den mest ærefrygtindgydende forsamling i verden. Paven havde dømt ham til evigt tavshed, og nu skulle han til at tale i forhør af tusinder af opmærksomme tilhørere, der var kommet sammen for de fjerneste dele af kristenheden. Således var der ved Luthers mellemkomst blevet udvirket en vældig revolution. Rom var allerede ved at stige ned fra sin trone, og det var en munks stemme, som forårsagede denne ydmygelse. I nærværelse af denne mægtige og betitlede forsamling virkede reformatoren, som var af ringe herkomst, imponeret og forlegen. Nogle af fyrsterne, som havde lagt mærke til hans forvirring, gik hen til ham, og en af dem viskede: frygt ikke for den, der dræber læmet, men ikke kan dræbe sjælen. Og en anden sagde: når I bliver ført for landshøvdinger og konger for min skyld, så skal det være ved jeres faders ånd. Gives jer, hvad I skal tale. Således blev verdens stormand Kristi ord sendt for at styrke hans tjener i prøvelsens time. Luther blev ført hen til et sted lige foran kejserens trone, der blev dybt tavset i den store forsamling. Så rejste en kejserlig embedsmand sig og krævede, i det han pegede på en samling af Luthers skrifter, at reformatoren skulle besvare to spørgsmål. Om han erkendte, at de var hans, og om det var hans hensigt at tilbagekalde de meninger, som han var fremkommet med i den. Da bøgernes titler var blevet oplæst, svarede Luther, at med hensyn til det første spørgsmål erklærede han, at bøgerne var hans. Med hensyn til det andet, sagde han, ser jeg, at det er et spørgsmål, som angår tro og sjælenes frelse, hvor i Guds ord det største og dyrebareste klenodie både i himlen og på jorden har interesse. Og derfor ville jeg handle lidt sindigt, hvis jeg skulle svare uden nærmere overvejelse. Jeg kunne komme til at bekræfte, mindre end omstændighederne forlanger, eller mere end sandheden kræver. Og således synde mod dette ord af Kristus, men den, som fornægter mig over for menneskene, ham vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlen. Matthæus 10:33. Af denne årsag beder jeg i den største ydmyghed, eds kejserlige majestæt, om at indrømme mig tid, så jeg kan svare uden at synde mod Guds ord. Luther handlede klogt ved at fremkomme med denne anmodning. Hans fremgangsmåde overbeviste forsamlingen om, at han ikke handlede i vrede eller efter en pludselig indskydelse. En sådan ro og selvbeherskelse, som man ikke havde ventet fra en, der havde vist sig dristig og ubøjelig, gav hans ord større vægt og satte ham senere i stand til at svare med en forsigtighed, bestemthed, klogskab og værdighed, som overraskede og skuffede hans modstandere og dadvede af deres homo og stolthed. Næste dag skulle han træde frem for at afgive sit endelige svar. En tid var han dybt nedtrykt, når han overvejede, hvilke kræfter, der havde sluttet sig sammen mod sandheden. Hans tro vaklede, frygt og bæven kom over ham, og rejsen overvældede ham. Farerne tårnede sig op foran ham. Det var, som om hans fjender skulle triumfere mørkets magter for overhånd. Skyerne samlede sig om ham og syntes at skille ham fra Gud. Han higede efter forvisningen om, at herskars herre ville være med ham. I sin sjælekval kastede han sig ned med ansigt mod jorden og udøste sin sjæl i disse afbrudte hjerteskærende råb, som ingen andre end Gud helt ud forstår. O almægtige evig Gud, tryllede han. Hvor er denne verden forfærdelig? Se, den åbner sin mund for at opsluge mig, og min tillid til dig er så svag. Hvis det kun er til denne verdens styrke, at jeg skal sætte min lid, så er alt forbi. Min sidste time er kommet, min dom er fældet. O Gud, hjælp du mig mod al verdens visdom. Gør dette kun du alene, for dette er ikke mit værk, men dit. Jeg har intet at gøre her, intet at kæmpe for med disse verdens store, men det er din sag, og det er en retfærdig og evig sag. O Gud, hjælp mig, trofaste og uforanderlige Gud, jeg sætter ikke min lid til noget menneske. Alt, hvad der er af mennesker, er usikkert. Alt, hvad der stammer fra mennesker, slår fejl. Du har udvalgt mig til denne gerning. Stå mig bi for din elskede søns Jesu Kristi skyld. Han, som er mit forsvar, mit skjold og min faste borg. Et alvist forsyn havde lavet Luther få lov til at forstå sit ansvar, for at han ikke skulle stole på sin egen kraft og ikke overmodet styrte sig ud i faren. Dog var det ikke frygten for personlig lidelse, ikke skræk, ikke tortur eller død, der syntes at være nært forestående, som overvældede ham med sine rejsel. Han var nået til et vendepunkt, og han følte, at han ikke magtede at bestå prøven. Sandhedens sag kunne ikke komme til at lide skade på grund af hans svaghed. Ikke for sin egen sikkerheds skyld, men for evangeliets sejr, var det, at han kæmpede med Gud. Hans sjæle, angst og strid kunne lignes ved Israels i hans natlige kamp ved den ensomme bæk, ligesom Israel sejrede han hos Gud. Men i hans fuldkomne hjælpeløshed styrkede hans tro på Kristus, den mægtige frelser. Han fik kraft ved forvisningen om, at han ikke skulle stå alene foran rådet. Hans sjæl fik aller fred, og han frydede sig over, at han skulle få lov til at bære Guds ord frem for folkets herskere. Med sind som hvilede i Gud, beredte Luther sig til den forestående kamp. Han overvejede, hvordan han skulle svare, undersøgte steder i sine egne skrifter og fremdrog fra den hellige skrift beviser, som var egnet til at undersøge hans standpunkter. Og mens han lagde sin venstre hånd på den hellige bog, som lå opslået foran, løftede han sin højre hånd mod himlen og svor at forblive tro mod evangeliet og frit bekende sin tro, om han så skulle komme til at besejle sit vidnesbyrd med sit blod. Den atter blev ført frem for rigsdagen, bare hans ansigt intet spor af frygt eller forvirring. Rolig og fredfuldt, men strålende kæk og edel, stod han som et vidne for Gud mellem denne verdens store. Den kejserlige embedsmand forlangte nu hans afgørelse med hensyn til, om han ønskede at tilbagekalde sine læresætninger. Luther svarede med dæmpet og beskeden røst, uden heftighed eller lidenskab. Hans optræden var erbødig og uden selvsikkerhed, men dog udviste han tillidsfuldhed og glæde, som undrede forsamlingen. Allerhøjeste kejser, høje fyrster, nåede i herre, sagde Luther. På denne dag står jeg for eder i overensstemmelse med den befaling, som jeg fik i går, og for Guds barmhjertigheds skyld beder jeg indstændigt eders majestæt og eders højhed om noget at lytte til forsvaret for min sag, som jeg er overbevist om er retfærdigt og sandt. Hvis jeg af uvidenhed skulle komme til at forsynde mig mod, hvad der er skik og brug ved hoffet, beder jeg eder tilgive mig, for jeg er ikke oplært i kongens slotte, men i et klosters ensomhed. Derefter gik han over til selve spørgsmålet og erklærede, at hans udgivende værker ikke alle var af samme art. I nogle af dem havde emner været tro og gode gerninger, og selv hans fjender havde erklæret dem for ikke blot uskadelige, men nyttige. At tilbagekalde disse ville være at fordømme sandheder, som alle parter var enige om. Den næste kategori bestod af skrifter, som afslørede pavevældets fordærvelse og misbrug. At tilbagekalde disse skrifter ville styrke Roms tyranni og bane vejen for megen og stor ukudelighed. I den tredje art af disse bøger havde han angret personer, som havde forsvaret bestående ord under. Med hensyn til disse indrømmede han frimodigt, at han havde optrådt mere voldsomt, end det var passende. Han ville ikke hævde at være uden fejl, men selv disse bøger kunne han ikke tilbagekalde til en sådan fremgangsmåde, ville gøre sandhedens fjender dristigere, og de ville også gribe lejligheden til at underkue Gud og hans endnu større grusomhed. Men jeg er jo kun et almindeligt menneske og ikke Gud, fortsatte han. Derfor må jeg forsvare mig, ligesom Kristus gjorde. Har jeg talt usømmeligt, så bevis, at det er usømmeligt. For Guds barmhjertigheds skyld besværger jeg eder, allerhøjestes kejser og eder store og høje fyrster og alle mennesker i alle stillinger om ud fra profeternes og af forskellernes skrifter at bevise, at jeg har fejlet. Så snart jeg er blevet overbevist om dette, vil jeg tilbagekalde enhver vildfarelse og være den første til at tage mine bøger og kaste dem i ilden. Jeg håber, at hvad jeg lige har sagt, tydeligt viser, at jeg omhyggeligt har bedømt overvejet de farer, som jeg udsætter mig for. Men langt fra at være forfærdet, glæder jeg mig over at se, at evangeliet nu ligesom tidligere giver anledning til uro og uenighed. Sådan er Guds ords natur, sådan er det skæbne. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær, sagde Jesus Kristus. Guds råd er underfulde og frygtelige. Vogtleder, at I ikke for at undertrykke meningsforskel, kommer til at forfølge Guds hele ord og nedkæle en frygtelig syndflod af uoverstigelige farer, af øjeblikkelige ulykker og evig ødelæggelse over jer selv. Jeg kunne fremføre mange eksempler fra Guds ord. Jeg kunne tale om faraonerne, om kongerne i Babylon og også i Israel, hvis bestræbelser aldrig mere virkningsfuldt bidrog til deres egen ødelæggelse, end når de efter råd, så forekom eller klogest, vil styrke deres magt. Gud flytter bjergene, og de ved det ikke. Luther havde talt på tysk. Nu blev han anmodet om at gentage de samme ord på latin, skønt han var udmattet efter den forudgående anstrengelse. Indvilliget han overholdt alle sin tale med samme klarhed og kraft som første gang. Det var Guds forsyn, som bragte dette i stand. Mange af fyrsternes sind var så forblindet på vildfarelse og overtro, at de ikke så styrken i Luthers bevæggrunde første gang, men gentagelsen bevirkede, at de tydeligt fattede hovedpunkterne i det, som var blevet fremholdt. De, der stadig slukkede øjnene for lyset og besluttede ikke at lade sig overbevise om sandheden, blev rasende over myndigheden i Luthers ord. Da de holdt op med at tale, sagde ordføreren for Rigsdagen Rødt, I har ikke besvaret det spørgsmål, der blev stillet jer. I blev anmodet om at give et klart og utvetydigt svar. Vil I eller vil I ikke tilbagekalde? Reformatoren svarede siden eders eller højeste majestæt og eders højhed at kræve et klart og enkelt og utvetydigt svar. Så vil jeg give jer det, og det lyder således. Jeg kan ikke gøre min tro afhængig af hverken paven eller kirkemøderne, fordi det er klart som dagen, at de ofte er faret vild og har modsagt hinanden. Hvis ikke jeg derfor overbevises af skriftens vidnesbyrd, eller ved den klare bevisførelse, hvis jeg ikke bliver overbevist ved de afsnit, jeg har citeret, og medmindre de således binder min samvittighed ved Guds ord, kan og vil jeg ikke tilbagekalde noget. Så det er ikke rådeligt for en kristen at tale mod sin samvittighed. Her står jeg. Jeg kan ikke andet. Gud hjælpe mig. Amen. Således stod denne retfærdige mand på Guds ord sikre grundvold. Himlens ords strålende strålede fra hans ansigt, hans sind, storhed og renhed, hans fred og hjertes glæde åbenbares for alle, mens han vidnede mod vildfarelsens magt og aflagde vidnesbyrd om, hvor mægtig den tro er, som overvinder verden. En tid, hvor hele forsamlingen målløse forbavselse. I sit første svar havde Luther talt med dæmpet stemme og optrådt, er bøde næsten ydmygt. Katolikerne havde fortolket dette som et bevis på, at hans mod var ved at svigte. De havde anset hans anmodning om udslettelse for at være forspillet til hans tilbagekaldelse. Karl selv, som havde helt foragteligt havde bemærket munkenes havende ydre og simple dragt og enfoldigheden i hans henvendelse, havde erklæret, denne munk får aldrig gjort mig til kætter. Det mod og den fasthed, som han nu lagde for dagen, til lige med hans bevæggrundens kraft og klarhed, virkede overraskende på alle parter. Kejseren udbrød næsten begejstret, at denne munk taler af et uforfærdeligt hjerte og uorkeligt mod. Mange af de tyske fyrster betragtede med stolthed og glæde denne repræsentant for deres folk. Roms tilhængere var blevet besejret. Deres sag var kommet i et meget ugunstigt lys. De søgte nu at opretholde deres magt, ikke ved at påberøve sig skriftens ord, men ved at tage deres tilflugt til trusler. Froms aldrig svigtende argument, som rigsdagens ordfører sagde, hvis I ikke tilbagekalder, vil kejseren og rigets stater rådslå om, hvilken fremgangsmåde man skal bruge over for en uforbederlig kætter. Luthers venner, som med den største glæde havde lyttet til hans værdige forsvarstale, skælvede ved disse ord. Men doktoren selv sagde roligt, så må Gud være min hjælper, for jeg kan intet tilbagekalde. Han fik påbud om at trække sig tilbage fra rigsdagen, mens fyrsterne rådslog. Man følte, at sagen var kommet til et vigtigt vendepunkt. Luthers hårdnakkede afslag på at underkaste sig kunne komme til at få betydning for kirkens historie gennem århundreder. Man besluttede at give ham endnu en mulighed for at tilbagekalde. For sidste gang blev han ført ind for forsamlingen, at der blev der stillet det spørgsmål, om han ville tilbagekalde sine læresætninger. Jeg kan ikke give noget andet svar, sagde han, end det, jeg allerede har givet. Det var ansynligt, at han hverken ved løfter eller trusler kunne overtages til at give efter for Roms mandat. De pævelige repræsentanter ærgede sig over, at deres magt, som havde fået konger og adelsmænd til at skælve således, blev ringeagtet af en ganske almindelig munk. De længtes efter at lade ham føle deres harme ved at pine ham til døde. Men Luther, som forstod den fare, han var i, havde talt til alle med kristelig værdighed og ro. Hans ro havde været blottet for hovmod, vrede og usandhed. Han havde tabt sig selv af syne og tænkte heller ikke på de fornemme mænd, som omgav ham, men følte kun, at han stod over for en, som var uendelig højt hævet over pæve, prædater, konger og kejsere. Gennem Luthers vidnesbyrd havde Kristus talt med en kraft og storhed, som i øjeblikket indgød både venner og fjender ærefrygt og undren. Guds ånd havde været til stede i dette råd og havde gjort indtryk på rigets øverste mænd. Flere af fyrsterne erkendte dristigt, at Luthers sag var retfærdig. Mange var blevet overbevist om sandheden, men hos nogle var de modtagende indtryk ikke varige. Der var også andre, som ikke dengang gav udtryk for deres overbevisning, men som, da de selv havde undersøgt skrifterne, blev uforfærdet forkæmper for reformationen. Kurfyrst Frederik havde med ængstelse set frem til Luthers møde for rigsdagen, og med dyb bevægelse havde han lyttet til hans tale. Med glæde og stolthed var han vidne til doktorens mod, fasthed og selvbeherskelse, og han besluttede endnu mere afgjort at tage hans forsvar. Han sammenlignede de stridende parter og så, at pævernes, kongens, prælaternes visdom var blevet tilindegjort ved sandhedens magt. Romerkirken havde lidt et nederlag, som kunne føles blandt alle folkeslag og til alle tider. Da legaten blev klar over den virkning, Luthers tale havde gjort, frygtede han som aldrig før for den romerske kirkes magtstilling og besluttede med alle midler, der stod til hans rådighed, at bevirke reformatorens fald. Med al den veltalenhed og det diplomatiske snille, hvormed han i sjældent grad udmærkede sig, forholdt han ham den unge kejser, hvor tåbelig og farlig det ville være for en ubetydelig munks skyld at ofre den mægtige pavestols venskab og støtte. Hans ord var ikke virkningsløse. Dagen efter, at Luther havde afgivet sit svar, lokalt et budskab forelægge rigsdagen, hvor han kun gjorde sin beslutning om at videreføre sine forgængers politik ved at opretholde og beskytte den katolske religion. Da Luther havde afslået at opgive sine vilfarelser, skulle der anvendes de kraftigste forholdsregler imod ham og de kætterske lærdomme, som han fremkom med. En enkelt munk, som er vildledt af sin egen dårskab, har gjort oprør mod kristendomens tro. For at stanse en sådan ugudelighed ville jeg ofre mine riger, mine skatte, mine venner, mit legeme, mit blod, min sjæl og mit liv. Jeg er i færd med at sende augustinermunken Luther bort med forbud mod at forårsage den ringeste uro blandt folk. Derefter vil jeg forfølge ham og hans tilhængere som med ulydige kætter, med udelukkelse af kirken, med en sadikt og med alle midler, som er egnet til deres udryddelse. Jeg opfordrer landenes medlemmer til at optræde som trokristne. Ikke desmindre erklærede kejseren, at Luthers lejdebrev måtte respekteres, og at han måtte have tilladelse til at nå hjem i sikkerhed, før der kunne indledes proces imod ham. Nu fremkom to modstridende meninger fra rigsdagens medlemmer. Færgens udsendinge og repræsentanter krævede, at der ikke skulle tages hensyn til reformatorens lejdeprøve. De sagde, at Rhinen burde have samme aske, ligesom den fik Johannes Hus for 100 år siden. Men der var tyske fyrster, som skønt de selv var katolikker, og åbent erklærede sig for fjender af Luther protesterede mod et sådant offentligt tillidsbrud og betegnede det som en plet på nationens ære. De gjorde opmærksom på, at de ulykker, som var fulgt efter et husets død, og erklærede, at de ikke vågede at nedkalde en gentagelse af disse skrækkelige begivenheder over Tyskland og over den unge kejsers hoved. Karl sagde selv som svar på dette nedrige forslag, om en ære og tro skulle være forvist fra hele verden, så burde de finde tilflugt i fyrsternes hjerte. Han blev stadig af den bitterste af Luthers pavelige fjender tilskyndet til at behandle reformatoren, som Sigismund havde behandlet Hus, overlade ham til kirkens barmhjertighed, men da Karl den 5. genkaldte sig den scene, hvor Hus i offentlighedens påsyn havde peget på sine lænker og mindede monarken om hans højtidelige løfte, erklærede han, jeg har ikke lyst til at måtte rødme som Sigismund. Dog havde Karl koldblodet forkastet de sandheder, som Luther fremkom med. Jeg fast besluttede på at efterfølge mine forfædres eksempel, skrev monarken. Han havde besluttet ikke at vige fra den tilvalgte sti, ikke engang for at vandre på sandhedens og retfærdighedens veje. Fordi hans fædre havde gjort det, ville også han opretholde pavevældet med al dets grusomhed og fordærvelse. Sådan tog han sit parti og nægtede at tage imod noget lys ud over, hvad hans forfædre havde modtaget, eller at påtage sig nogen pligt, som de ikke havde påtaget sig. Også i dag er der mange, der på samme måde klamrer sig til deres fædres vaner og traditioner. Når Herren sender dem nyt lys, afslår de at modtage det, fordi de ikke blev skænket til eller modtaget af deres fædre. Vi står ikke på samme sted som vores fædre. Følgelig er vores pligter og vores ansvar ikke som de samme som deres. Det vil ikke vinde Guds bifald, hvis vi ser hen til vores fædres eksempel som målestok. For vores pligt i stedet for selv at søge i sandhedens ord. Vores ansvar er større end vores forfædres. Vi er ansvarlige for det lys, som de modtog og efterlod til os som en arv, og vi er også ansvarlige for det lys, som skinner på os fra Guds ord. Kristus sagde om de vantro jøder, var jeg ikke kommet og havde talt til dem, havde de ikke synd, men nu har de ingen undskyldning for deres synd. Den samme guddomskraft havde talt gennem Luther til kejseren og Tysklands fyrster, og i det lyse strålede frem fra Guds ord, talte ånden for sidste gang til mange i den forsamling. ligesom Pilatus for århundreder siden havde givet hovmod og trang til popularitet. Lov til at lukke hans hjerte for verdens frelser, ligesom den vaklende Felix bød sandhedens sendebud: gå for denne gang, når jeg får tid, vil jeg lade dig kalde. Ligesom den stolte Agrippa indrømmede: der mangler kun lidt i, at du får mig overtalt til at blive en kristen. Apostlenes gerning er 24-25. Og 26-28. Sådan havde Karl den 5. ved at give efter for, hvad værtslig stolthed og politik dikterede ham, besluttet at forkaste sandhedens lys. Rygter om anslagene mod Luther spredtes viden om og vakte store ophidselse i hele byen. Reformatoren havde fået mange venner, som kendte Roms forræderiske grusomhed mod alle, der vågede at afsløre deres fordærvelse og besluttede, at han ikke skulle blive offer for den. Hundreder af adelsmænd forpligtede sig til at beskytte ham. Ikke så få erklærede åbenlyst det kejserlige budskab for at være bevis på en svag underdanighed over for Roms herskermagt. På husenes porte og på de offentlige pladser blev der slået plakater op, hvoraf nogle fordømte og andre støttede Luther. På en af dem stod blot vismændens betydningsfulde ord: ved dig et land, hvis konge er en dreng. Prædikerne 10:16. Folkets begejstring for Luther i hele Tyskland overbeviste hele kejseren og rigsdagen om, at enhver uretfærdighed mod ham ville bringe rigets fald i fare, ja, selve tronens sikkerhed. Frederik af Sachsen vedligeholdt en beregnet tilbageholdenhed, hvorved han omhyggeligt skjulte sine virkelige følelser for reformatoren, mens han samtidig med utrættelig vaksomhed overvågede ham og vogtede på alle hans og hans fjenders bevægelser. Men der var mange, som ikke gjorde forsøg på at skjule deres sympati for Luther. Han fik besøg af fyrster, grever, baroner og andre fornemme personer, både lægfolk og gejstlige. Doktorens lille kammer, skrev Spalatin, kunne ikke rumme alle de besøgende, som mødtes op. Folk stirrede på ham, som om han var mere end et menneske. Selv de, så ikke havde tiltro til hans læresætninger, kunne ikke lade være med at beundre den ophøjede retskaffenhed, som tilskyndede ham til hellere at trodse døden end handle mod sin samvittighed. Der blev gjort store anstrengelser for at opnå Luthers samtykke til et forlig med Rom. Både adelsmænd og fyrster forholdt ham, at hvis han blev ved med at sætte sin egen mening op mod kirkens og kirkemødernes, ville han snart blive forvist for riget, og så var intet forsvaret muligt. Hertil svarede Luther: Kristi evangelium kan ikke prædikes uden at vække anstød. Hvorfor skulle så frygten eller ængstelsen for fare at skille mig fra Herren og fra det guddommelige ord, som alene er sandheden? Nej, hellere vil jeg give mit legeme, mit blod og mit liv. Atter trængte man ind på ham for at få ham til at underkaste sig kejserens dom. Så ville han ikke have noget at frygte. Jeg samtykker et ganske hjertet i, sagde han, at kejseren, fyrsterne og selv de ringeste kristne skal kunne understøtte sig og dømme mine skrifter, men på en betingelse, at de tager Guds ord til rette snor. Mennesker har intet andet at gøre end at adlyde til: øv ikke vold mod min samvittighed, som er bunden og linket til den hellige skrift. Til den anden henvendelse sagde han: jeg samtykker i at give afkald på mit lejde. Jeg overgiver mig selv og mit liv i kejserens hænder med Guds ord aldrig. Han erklærede sig villig til at underkaste sig afgørelsen fra det almindelige kirkemøde, men kun på betingelse af, at det skulle kræves af det, at afgørelsen skulle stemme overens med skriftens ord. Med hensyn til, hvad der angår Guds ord og troen, tilføjede han, at enhver kristen er lige så god dommer som paven kan være for ham, om han så støttes af en million kirkeråd. Både venner og fjender blev til sidst overbevist om, at yderligere bestræbelser for en forsoning ville være unødige. Hvis reformatorerne havde givet efter, på et eneste punkt ville Satan og hans herre have vundet sejr. Men hans urokkelige fasthed var midlet til at frigøre kirken og begynde en ny og bedre tidsalder. Denne ene mand, som vågede at tænke og handle for sig selv i religiøse spørgsmål, skulle få indflydelse på kirken og verden, ikke blot i sin egen tid, men i alle fremtidige slægtled. Hans fasthed og troskab ville lige til tidernes ende komme til at styrke alle, der måtte gennemgå de samme fejre. Guds magt og majestæt hævede sig over menneskers råd over Satans vældige magt. På kejserens foranledning fik Luther snart anbefalingen til at vende hjem, og han vidste, at denne ordre hurtigt ville efterfølges af hans domfældelse. Truende skyer hang over hans vej, men da han forlod Worms, var hans hjerte fuld af lov og pris. Han sagde, djævlen selv bevogtede pavens fæstning, men Kristus har lavet en bresje i muren, og Satan var nødt til at indrømme, at Herren var stærkere end han. Luther, som stadig ønskede, at hans fasthed ikke fejlagtigt skulle antages for oprørskhed, skrev efter sin afrejse til kejseren, Gud, som renser hjerterne, er mit vidne, at jeg er reddet til af ganske hjerte, at adlyde Eders Majestæt i ære eller i vanære, i liv eller i død, og uden anden undtagelse end Guds ord, ved hvilket menneske lever. I alle dette livs forhavner skal min troskab være urokkelig, til at tabe eller vinde her er uden betydning for frelsen. Men når det drejer sig om evighedens anliggender, så vil Gud ikke, at et menneske skal underkaste sig et andet menneske. Til den slags underkastelse i åndelige anliggender er en sand dyrkelse og bør ikke tilkomme andre end skaberen. På rejsen fra Worms var modtagelsen af Luther endnu mere smigrende, end da han rejste derhen. Fyrstlige gejstlige bød den bandlyste munk velkommen, og civile myndigheder ærede den mand, som kejseren havde fordømt. Han blev indtrængende opfordret til at prædike, og på trods af det kejserlige forbud besteg han atter prædikestolen. Jeg har aldrig forpligtet mig til at lænkebinde Guds ord, sagde han, og ville heller ikke gøre det. Han havde ikke været borte fra Worms længe før de pavelige trængte ind på kejseren for at få ham til at udstede et edikt imod ham. I denne forordning blev Luther anklaget som Satan selv i menneskeskikkelse og klædt i munkekutte. Det blev befalet, at så snart hans fri lejde udløb skulle der tages forholdsregler for at standse hans arbejde. Det blev forbudt alle at huse ham, at give ham mad og drikke eller jord og gerninger offentligt eller privat at hjælpe eller støtte ham. Han skulle pågribes, hvor han end var, og udleveres til myndighederne. Hans tilhængere skulle også fængsles og deres ejendom konfiskeres. Hans skrifter skulle tilintetgøres, og endelig skulle alle, der vågede at handle i modstrid med dette dekret, indbefattes i fordømmelsen. Kurfyrsten af Sachsen og alle de fyrster, som var Luthers mest venligt stemt, havde forladt Worms kort efter hans afrejse, og kejserens dekret blev stadfæstet af Riksdagen. Nu jublede katolikerne, de anså reformationens skæbne for at være besejlet. I denne dødsensfarlige time havde Gud beredt sin tjener en vej til at undkomme. Et vågent øje havde fulgt Luthers bevægelser, og et trofast og ædelt hjerte havde besluttet at redde ham. Det var tydeligt, at Rom ikke ville lade sig nøje med mindre end hans død. Kun ved at skjule sig kunne han bevares fra løvernes skæb. Gud gav Frederik af Sachsen visdom til at udtænke en plan til at frelse reformatoren. kurfyrstens plan blev udført ved sande venners medvirken, og Luther blev grundigt skjult af for både venner og fjender. På rejsen hjem blev han grebet, skilt fra sin ledsager og i største hast ført gennem skoven til borgen Wartburg, en ensom klippefæstning. Både hans pågrivelse og hans julested var i den grad omgivet hemmelighedsfuldhed, at selv Frederik i lang tid ikke vidste, hvorhen han var ført. Denne uvidenhed var ikke tilfældig, så længe kursfyrsten ikke kendte Luthers opholdssted, kunne han ikke røbe noget. Han var tilfreds med at vide, at reformatoren var i sikkerhed, og denne viden var ham nok. Foråret, sommeren og efteråret gik hen. Vinteren kom, og Luther var stadig fange. Aleander og hans tilhængere glædede sig højligt, da evangeliets lys syntes at være udslugt. Men tværtimod fyldte reformatoren sin lampe fra sandhedens forårskammer, og dens lys skulle stråle frem med klarere glans. Inden for Wartburgs venlige mure glædede Luther sig en tid ved at være befriet fra kampens hede og tummel. Men længe kunne han ikke føle sig tilfredsstillet ved ro og hvile. Vant som han var til et liv i virksomhed og hårde kampe, kunne han dårligt udholde at være ledig. I disse ensomme dage tegnede kirkens tilstand sig for ham, og han udbrød fortvivlet ark, da ingen på denne Guds vrede sidste dag, som kan stå som en mur for Herren og frelse Israel. Atter drejede hans tanker sig om ham selv, og han blev bange for at blive beskyldt for fejhed, fordi han havde trukket sig ud af kampen. Så bebrejdede han sig sin dovenskab og nydelsessyge. Dog udrettede han samtidig mere end det synes muligt for et enkelt menneske. Hans pind hvilede aldrig, men hans fjender smirrede sig ved, at han var bragt til tavshed. Blev de forbavset over, mens hans fjender smirrede sig ved, at han var blevet bragt til tavshed, blev de forbavset og forvirret ved at få håndgribelige beviser på, at han stadig var handlekraftig. En hersker af traktater, som stammede fra hans pen, cirkulerede i hele Tyskland. Han udførte også et meget betydningsfuldt arbejde for sine landsmænd ved at oversætte det nye testamente til tysk. Fra sin klippefulde Patmos vedblev han i næsten et helt år med at forkynde evangeliet og dadle tidens sønder og vildfarelser. Men det var ikke blot for at bevare Luther fra hans fjenders vrede, heller ikke for at skaffe ham en rolig tid til disse vigtige arbejder, at Gud havde fjernet sine tjener fra det offentlige livs skueplads. Der skulle opnå endnu dyrebare resultater. I sit bjergopholdssteds ensomhed og ubemærkethed var Luther fjernet fra jordisk bistand og udelukket fra menneskelig ros. Således blev han reddet fra den stolthed og selvtillid, som så ofte er følgen af succes. Gennem lidelser og ydmygelser blev han atter beredt til at vandre sikkert på de svimlende højder, hvortil han så pludselig var blevet hævet. Når mennesker fryder sig over den frihed, som sandheden bringer dem, er de tilbøjelige til at hæve dem til skyerne, som Gud har benyttet til at synderbryde vildfarelsen og overtroens lænker. Satan søger at vende menneskers tanker og kærlighed fra Gud og få dem til at hæfte sig ved de menneskelige stedfortrædere. Han får dem til at ære den, som blot er redskabet, og at glemme den hånd, som styrer alle forsynets begivenheder. Alt for ofte mister religiøse ledere, som således bliver rost og æret, deres afhængighed af Gud er syne og kommer til at stole på sig selv. Som følge heraf søger de at gøre sig til herre over menneskers tanker og samvittighed, som er tilbøjelige til at se hen til dem efter hjælp, i stedet for at vende sig til Guds ord. Reformeringens Arbejdet bliver ofte sinket, fordi denne ånd soles af dets opretholder. Da det var fra denne fare, at Gud ville bevare reformationens sag. Han ville, at dette arbejde skulle præges ikke af mennesker, men af Gud. Menneskers øjne havde vendt sig mod Luther som sandhedens fortolker. Han blev fjernet for, at alles øjne måtte rettes mod sandhedens evige fader.